Soku iskati sohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kuhlelo lwethu.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele ukuzithoba uNkulunkulu ukuthi uyakudinga lokhu empilweni zethu. Ngibala kwabasefilipi chapter 2 ngifuna ukubala ngisukela kuverse ka-5 uthi lapho uPawulu ngayikhuluma labasefilipi, kawube kini lowo mqondo owawukhona kuKristu Jesu, yena owathi elesimo sikaNkulunkulu kathongo ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana loNkulunkulu, kodwa wazidela wathatha isimo sencebu waba ngumuntu. Wathi esebuntwini wazithoba walalela uNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni esiphambanweni. Lapha bengifuna ukuthi sinanzelele ukuthi kulento eyayikuKristu eyayimehlukanisa labo bonke abakhokheli, kumbe ngathi eyayimehlukanisa labesifarisi, eyayimehlukanisa lamasadusi, eyayimehlukanisa lababekhokhela ibandla ngaleso sikhathi, yikuthi uKristu wayengumuntu ozithobayo, wayengumuntu ozehlisayo. Ngiyakholwa lo mbhalo kaPawulu uba ngomunye umbhalo oqakathekileyo njalo omangalisayo, ukuthi uKristu yena wayenguNkulunkulu kodwa wazifinqeza wathatha isimo somuntu. Ayekwazi ukuthi umuntu uzalwe esesonweni, kodwa wasithatha leso simo, wathatha isimo esokuba ngumuntu okokuthi impilo yakhe izafika esigabeni sokuthi iphele. Kodwa sikwazi ukuthi uKristu njengokuthi wayenguNkulunkulu, impilo yakhe ayilakuphela, ayilasiqalo, ayilasiphetho, kodwa yena wavuma ukuthi leyo mpilo ayisingeze eselapha emhlabeni. Wathi sebuyile lapha emhlabeni, yikho abantu abaningi abazange bamkholwe uKristu, ngoba babengakholwa ukuthi uNkulunkulu angavuma ukuzehlisa, azazehlise abe ngumuntu, njalo azavume ukuthi abethelwe esiphambanweni. Ngoba nxa sikhumbula, siyakhumbula ukuthi wathi yena akunamuntu ongangithathela impilo, kodwa impilo mina ngiyayiyekela ngokufisa kwami langokuvuma kwami. Njalo esesiphambanweni wayengakwanisa uKristu ukuthi alethe ingilosi eziningi, inkulungwane zezinkulungwane zizomlwela ayesesiphambanweni. Kodwa kuyini esakubona kumenza ukuthi ahlale esiphambanweni alandele intando kaNkulunkulu? Into eqakathekileyo ukuthi wazehlisa entandweni kaNkulunkulu, wavuma ukuthi uNkulunkulu enze akufunayo ngempilo yakhe. Lokhu yikuzithoba okuphakemeyo kakhulu. Abantu abaningi siyafuna ukuthi sisebenzele uNkulunkulu, kodwa ukuthi sizithobe simnike yonke impilo yethu asikugwanisi. UKristu wazithoba walalela uNkulunkulu, wavuma yonke into uNkulunkulu ayethe kayenze, kuhlanganela nalokuthi ahambe ebethelelwa esiphambanweni. Into le ilamandla, ngoba kutshengisela ukuthi akula lutho uKristu ayelalo, akula lutho uKristu ayelenza. Konke lokhu wayekumisa ekwehlisa ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. Manje umbuzo obakhona ukuthi wena impilo yakho usuyehlisile yini yaba ngaphansi kwentando kaNkulunkulu? Lanxa usuyehlisile, uyehlise yonke yini? Ngoba umuntu uyabe yehlise enye ingxenye yakhe, eyinye ezenzela into zakhe azifunayo. Namhlanje ukukhuthaza kwami ukuthi ngabe singavuma ukuzehlisa ngaphansi kukaNkulunkulu. Kulomnyaka ka-2020 uqalisa kanje, usuzitshela uthi mina lomnyaka ngifuna kube ngumnyaka wami wokuzehlisa ngaphansi kukaNkulunkulu.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, sithandazele ukuthi sizehlise sibe ngaphansi kwentando yakho langaphansi kwelizwi lakho. Sisize ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.